na 32. sjednicu općinskog vijeća općine Podstrana. Pozdravljam načelnika općine, sve zaposlenike, vas kolege i kolegice vijećnike. Na sjednici je nazočno 12 vijećnika, te imamo potrebni kvorum za donošenje odluka. Odsutni vijećnik je gospodin Bartulović. Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red. Pod 1. Vijećnička pitanja i odgovori. 2. Usvajanje zapisnika sa 31. sjednice općinskog vijeća. 3. Prijedlog za donošenje drugih izmjena i dopuna proračuna općine Podstrana za 2024. 4. Prijedlog za donošenje odluke o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općine Podstrana za 2024. 5. Prijedlog za donošenje prvih izmjena i dopuna programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. 6. Prijedlog za donošenje odluke o kupnji nekretnine oznaka čestice zemlje 3216 Donja Podstrana. 7. Prijedlog za donošenje odluke o određivanju osnovice za obračun plaće općinskog načelnika za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti. 8. Prijedlog za donošenje zaključka o usvajanju izvješća o radu načelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. 9. Prijedlog za donošenje odluke o objavi pročišćenog teksta odredbi za provedbu prostornog plana uređenja općine Podstrana. Dnevni red stavlja na usvajanje. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Jednoglasno. Idemo na prvu točku dnevnog reda, vijeća pitanja i odgovori. Vuković, Pruže, idemo redu. I tvoji Vuković.
Dobro večer svima. Imam jedno pitanje, kad će se zatvarati, čuo sam da će se zatvarati putica Pujići Kezova, ne znam za ovaj radove. Kad će se to zatvarati, pitanje mještine.
Dobro večer svima, ja vas lijepo pozdravljam, hvala na pitanju. Što se tiče ulice Poljičkih Knezova, južni zid te iste ulice je izveden, izvodi se sjeverni. Kroz nekih desetak dana kad se izvede sjeverni zid, onda ćemo donijeti odluku o zatvaranju kako bi se ta nova ulica spojila sa, novi dio ulice spojio sa postojećim Poljičkih Knezova, ali točan datum ne znamo, ovisno o tome kad će biti gotov sjeverni dio zida. Ne bi zatvarali dok ne sagradimo većinu da što manje bude cesta vremenski zatvorena. Što reći?
Hvala lijepa.
Dalje. Imaš još drugo pitanje?
Ništa.
Idemo Frane Pruže.
Dobro večer svima. Moje prvo pitanje je zašto se odustalo od angažiranja profesora Cvitanića za izradu prometne studije za našu općinu. To se bilo spominjalo prije nekih godina i pol dana. Možda ne znam li pravo.
Ne, nije se odustalo službeno ničega.
A mislim, jel planirate to da, za prema mandata
da,
angažiranje ima? Drugo pitanje, imate li u planu angažiranje još prometnih ili komunalnih redara, budući da se dogodila situacija da je križanje u Skrožancu lakše proći od njega liti dok je naš mate angažiran i to je po meni nekako paradoksalno da dok je veća gužva da je lakše proći od nekog mačke jer je neko tukom koji njima upravlja, a imate s druge strane i na križanju s TTS-om jedinicu prometa mlađe koja regulira križanje.
Ovako, što se tiče prometnog redarstva, kolega Mate je u ljetnom periodu radio regulaciju prometa i smo smatrali da je tada još veća gužva nego u zimskim mjesecima. Problem je u tome što kolega Mate jednostavno fizički ne može izdržati svaki da biti na raši par sati, jer čovjek mora biti totalno skoncentriran dok to radi. Ja sam se samo mislio da on odustane uopće toga posla, jer to nije zgodno. Upravljanje, odnosno regulacija prometa na državnoj cesti kojom upravljaju Hrvatske ceste je u nadležnosti MUP-a. S obzirom da MUP nije imao djelatnike za regulaciju prometa, mi smo uskočili sa kolegom Matu, novoga kolegu Matu, neku njegovu zamjenu mi nemamo, niti je obučen za to, niti ja poznajem nekoga ko bi stvarno htio. U razgovoru sa prometnom policijom oni kažu da od cirka desetak njihovih prometnih policajaca dvojica su iskusna za tako nešto. To smo vidjeli na primjeru kad je ovo ljeto na križanju semafora raskrižja TTS Stobreč, nestalo struje, došla su dvojica prometnih policajaca, skoro su napravila par sudaka. Tako da nije to zgodno. Naš kolega Marte, evo ja ga ovim putem i pohvaljivan, je odradio lavovski posao ovo ljeto. Trebali ste vidjeti na što sliči kad se vrati sa 2 sata raskrižja dolje. Bilo je upita zašto Mate ne radi cijeli dan, zašto Matu ne platimo više. Nije sporno nekoga platiti, nego je sporno da li to on može fizički izdržati. Nažalost, drugoga nekoga za takve stvari je nema.
Nisam ja kritizirao.
Ne, samo vam hoću objasniti, čovjeku svaka čast, jasno
da je to fizički i psihički jako naporan posao, zato sam pitan, postoje mogućnost da se ljetnim mjesecima radi par, ne par.
Pa evo, ja kažem, kad bi pronašli nekoga ko bi mogao raditi onako kako radi kolega Mate, to je odgovoran posao. Pazite, znam da se nešto desi dolje na raskrižju, ko će biti odgovoran za sa sudar ili na neko dijete udari automobila, ima živčani nervozni vozači koji čak i ne poštivaju kolegu Matu dok regulira promet, kad bi pronašli, naravno da bi i zaposli. Kaže, nije sporno, da jednostavno
nema kad.
Evo, ja ne poznajem, evo i u policiji, čak smo i razgovarali u više navrata sa policijom da angažiramo možda u ljetnim mjesecima policajce iz unutrašnjosti, one koje su u mirovini da nam pomogu. Pa ako treba da općina Kostrana nađe model ili način da sufinanciramo plaću takvog, ali jednostavno evo, nismo naišli na pozno. Tako da ovo što smo mi napravili, mislim da smo pomogli našim mještani, oni koji prolaze kroz Kostranu i evo, kažem, hvala kolegi Mati, ali jednostavno nemamo načina za tada. Kad bi naši kažemo, da pače, naravno da bi to riješili.
Hvala načelniče, gospodin Gavranić.
Dobro večer svima, neko će se reći da smo se možda dogovorili, evo baš je zapisano jako slično, pa ću ja pokušati skratiti. Znači opet pohvala gospodinu Mati i onima koji su ga angažirali. Više prijedlog nego pitanje. Znači, najveće gužve koje gospodin Mate rješava su od 7 do 9 sati ujutru, a prijedlog bi moj bio da ne bi bilo dobro da cijeli dan stoje, nego recimo i kad su gužve od 7 do 9 navečer kad se ljudi vraćaju s mora i tako dalje. Pa eto, to bi bio taj prijedlog i vezano uz to i ti isti Bobi, koji se doduše nije puno javilo kod nas, da se njih angažira, da budu skupa s gospodinom Matom, pa da oni nekako na neki način vide kako se to zapravo radi. Da vide kako čovjek to odrađuje, jer bi moje mišljenje da bi stvarno imali puno toga naučio od njega.
Hvala lijepa. Što se tiče gospodina Mate i rada popodne, to je, vamo reći, blokatni posao, to vjerojatno ne bi bilo moguće da on ujutro 7-9 pa da dolazi opet poslije naveče, jer gurnav 7-9 kaže, stvari i fizičke spreme, stvari i koncentracije. Što se tiče naših bobija su pomagali kolegi Mati na način što su s pomoću Motorola puštali na semaforu križanja TTS i Stobreć duži zeleni val i na takav način smo smanjivali gužvu. U tom dijelu su pomogli. Smatram jako lošim kad bi donijeli odluku da naši bobi uđu u raskrižje, on kaže toliko neodgovornih vozača koji ne paze i vozača koji ne poštivaju onoga ko regulira promet ima, da ja nisam spreman donijeti odluku da djeca od 15 do 17 godina uđu u raskrižje, reguliraju promet. Mislim da se nešto dogodi, tko je onda kriv, tko je odgovor. Ovo što oni pomažu na semaforu, regulaciju prometa i na pješačkim prelazima, mislim da je to za Bobije sasvim dogodno. Kažem, teško je ući u raskrižje, regulirati promet, to treba znati, imati koncentraciju i jednostavno kažem.
Pa ja sam mislio čisto zato da budu tu u blizini.
Oni jesu u blizini na način da su, jedan je stoji na križanju prema kad kolega Mate stoji na križanju sa Gospe u Siti na Čulicom prema školi, jedan stane na ono raskrižje, tamo pokraj raskrižja koji skreće za Zonovicu, a jedan na semaforu TTS-a ne regulira rad samog semafora, odnosno produžava zeleni val da bude što duži vremenski, tako da što veća količina auta može proći.
Hvala, znači ruče dalje. Drugo.
Znači drugo pitanje, opet vezano nekako uz turizam, kako smo ga uopće na prilično okrenuti turizmom, jedan od velikih problema koje ostavlja negativan dojam je problem odvoza smeća. ne ulazeći u probleme čistoće koja nije redovito prazila kante, ali je uredno slala račune u punom iznosu, postoji li mogućnost da odvojna postrana preuzme odvoz smeća, a to je opet vezano sa onim planovima općine postrana, to bi opet da ne ulazim u ovo sljedeća točke dnevnog reda gdje se spominje takozvana reciklažna dvorišta koja se mogu razmještati, pokretna reciklažna dvorišta, pa tako mislio sam na takav način i hoće li to biti u bliskoj budućnosti, tako da ne ovisimo isključivo samo o gradskoj čistoći.
Što se tiče reciklažnog dvorišta, općina Postrana je nekoliko godina izgradila reciklažno dvorište i dala ga čistoća d.o. na upravljanje. To naše reciklažno dvorište funkcionira jako dobro. Mi smo napravili nekoliko radionica na tu temu gdje smo educirali naše mještane da ne odlažu glomazni otpad po brdima na tuđim parcelama, nego da postoje reciklažno dvorište gdje mogu uredno i besplatno uložiti glomazni otpad, sve osim građevinskog otpada.
Ja sam mislio na miješanju.
A što se tiče mobilnih reciklažnih dvorišta, ne znam jeste koliko ste primijetili, mi imamo tri mobilne reciklažna dvorišta. Jedan od njih je na Šetnici, odnosno parkingu u Stožancu, drugi je na parkingu, drugi se tam nalazi ljeti na parkingu na Petričevu, a treći se nalazi na parkingu u Motorezu. S obzirom da smo dužine neke cirka oko 6,5 km, smatram da su ta tri mobilna reciklažna dvorišta sasvim dovoljna. Ono što se javlja kao problem sa mobilnim reciklažnim dvorištima je opet kultura ljudi koji iz ta mobilna reciklažna dvorišta, opet, kontejnera, nezvršnog kontejnera, naguravaju svega i svačke. Što se tiče samog pitanja odvoza čistoće, slažem se s vama, ovo ljeto njihova usluga je bila jako, jako loša. U prosjeku su u većini ulica odvozili jednom tjedno, odnosno 4 puta mjesečno, iako šalju račune na 12 odvoza mjesečno, odnosno kao da su vozili 3 puta tjedno. Ja sam nekoliko puta bio na sastanku sa direktorom čistoće, slali smo dopise, njihova operativa, kamioni su im se pokvarili, imali su puno bolovanja i jednostavno problemi u te njihove firme su se odrazili kako na pružanje usluge općine Postrana, tako i u gradu Splitu, Solinu, Klisu i Dugopolju, a najviše se to manifestiralo na našem području jer smo mi ipak turističko mjesto i ljeti se mi udvostručimo sa nekih otprilike 11.000 stanovnika. Uz ovaj broj turista koji dođu, mi se praktički udvostručimo na 20 i nešto tisuća, samim time se količina otpada udvostručena, no to nije razlog njihovog neangažmana, pa smo mi shodno tome uredno ih prijavili i Državnom inspektoratu i Ministarstvu zaštite okoliša i očekivamo od njih dalje reakcije. Ono što sam ja dobio informaciju sa dijela terena, da su se popravili u zadnje vrijeme u razgovoru sa direktorom čistoće, oni planiraju u sljedećih mjesec dana zaposliti još 25 ljudi i kupiti, čini mi se, 2 ili 3 nova kamiona za odvoz miješanog komunalnog otpada. Što se tiče dijela pitanja da općina Postrana preuzme, mi nemamo ni voznoga parka, ni društva da bi tako neku uslugu pružili, s obzirom da smo ipak sa čistoćom sklopili ugovor. Ne znam, evo, da uopće imamo pravo na tako nešto, pošto nemamo ni komunalnu firmu.
Ok, hvala. Gospođa Čagalj.
Evo, ja ću dobro večer svima, ja ću sad navezati na otpad, pa bih vas samo napomenula da je Republika Hrvatska donijela temeljem članka 109. Zakona o gospodaranju otpadom, se usvojio plan gospodaranja otpadom do 2028. godine i donio se kao nacionalni krovni planski dokument kojim će se sustav gospodaranja otpadom na području Republike Hrvatske uskladiti s novim ciljevima i politikama gospodarenja otpadom. Temeljem toga je planiran razvoj sustava gospodarenja otpadom. I sad mene zanima što ćete vi poduzeti po tom pitanju u sljedećim koracima s obzirom na ovaj usvojeni plan i zašto općina Postrana ne provodi već donijetu odluku o načinu pružanja javne usluge prema članku 9. gdje se navodi da je davatelj usluge dužan osigurati korisniku usluge spremnike. Eto, to bi biti bilo pitanje za vas, što se planira po pitanju ovog plana koji je Republika Hrvatska donijela već kao plan gospodarenja otpada?
Ako ja mogu, a evo tu je pročelica Božena koja me može ispraviti, da bi mi i kao prvo, ono sam spomenuo, imamo naše reciklažno dvorište koje smo dali čistoći na upravljanje, imamo sklopljen ugovor sa čistoćom koja prikuplja rješavanje komunalni otpad na području općine Kostrana, a što se tiče razvrstavanja otpada i samih kanti, kante nije problem nabaviti i kupiti, čak imaju i fondove na koje se možemo prijaviti. Problem je opet tvrtke koja će to otkupljati, način na koji će ona otkupiti. Ako mi podijelimo kante i upravljamo otpad na način da ga naši mještani razvrstavaju, ko će prikupiti taj razvrstani otpad? Opet, znači, ovisimo o čistoći koja treba uvesti takav sustav razvrstavanja otpada. Ovo što ste vi pročitali u zakonu, to je krovni zakon koji samo navodi da trebamo upravljati gospodarstvo otpada. Nikakve smjernice dodatne ne vidim koja je bila svrha vašeg pitanja.
Pa svrha je zato što se često spominje reciklažno dvorište kao konačno rješenje, a imamo neke podatke gdje se u općini Kostrana pokupi tek 10% možda ukupnog otpada, a budući da eto vi uvijek dajete vaše isto odgovore, ja bih zamolila predsjednika da se sazove nekakva tematska sjednica gdje bi se možda moglo sa nekakvim stručnim.
Kako mislite da se prikupi 10% otpada? Koje
otpada? To su podaci statistički.
Koje otpada? Mislite da se 10%
odvaja,
samo
reciklira? Odvaja, da se reciklira.
Što se mene osobno tiče, vidjet ću spravno kakve su naše tu mogućnosti. Možemo i ništa, jer tu mi ovisimo o čistoći. Jer mi sve, i da pokupimo, mi opet moramo voziti na Karepovac. Na Karepovac...
Odgovor od čistoće je bio da općina Kostrana mora se dogovoriti što želi.
Znači ovako...
Mislim da nije loše imati...
Mi želimo za prvu ruku da, znači, vijeće priješnje kad smo razgovarali tu o kantama, i to, nam je to prezentirano na način da će oni imati narukvice, kante su čipirane i po tome će se naplaćivati. Međutim, oni su po tome radili 2-3 puta dok su isprobali sustav i više nikako. Ali mi jednostavno nemamo izbora tu kad je što će u pitanju. Sad mi imamo par firmi pa da možemo birati koju, oni imaju monopol na Karepovaci, da pokupiš, ne znam šta, nemaš nigdje nego...
Ovako, bio je moj prijedlog prema čistoći prošle godine išao na način da jedan mjesni odbor u Postrani zadužimo sa dodatnim kantama za recikliranje papira i plastike. Na način da 3 puta mjesečno njihovo kupljanje u jednom tjednu 2 puta sakupljaju miješani komunalni otpad, a jedan put plastiku, u drugom tjednu 2 puta miješani komunalni otpad i papir. Međutim, oni jednostavno nemaju operative za takav način sakupljanja. Znači, nije stvar o tome da mi ne vodimo brigu ili ne želimo voditi brigu, nego o tome da mi ne smijemo pružati uslugu sakupljanja, a s druge strane da bi razostavali otpad svako kućanstvo za sebe imali kante, čistoća mora to operativno podržati. Zato smo za prvu ruku stavili i mobilna reciklažna dvorišta gdje ljudi mogu reciklirati. Imamo razliku od puno drugih gradova općina mobilno reciklažno dvorište koje osim toga prima i glomazni otpad što nama u prošlim godinama bio jedan veliki, pa čak i sad još uvijek ljudi neki koji ne znaju, nažalost, odlažu po brdi.
Kod DVD-a znači veliki kontejner za papir i za plastiku. Jedan put u 15 dana to isprazni. Ljudi vam to ne koriste. Problem u samim ljudima, ja mislim, najviše.
Pa možemo nešto poduzeti s nekakvim
radionicama? Ja sam malo prije spomenuo da smo mi u ove 3 godine...
Evo, gospodin Radović.
Mi smo 4 ili 5 radionica na temu gospodarenja otpada održali. Jedna od njih, vi od njih su bili na Šetnicu u Stožancu. Nisam vidio nikoga od vas tu prisutnih, bilo je 2 ljudi. Ja, kolega Kapić iz vlastitoga pogona i još 2 ljudi. Bilo je oglašeno 2 puta na Kostrana portalu i mislim da je čak još neko objavio da će biti radionica. Znači na temu gospodarenja otpadom i zaštite okoliša, dolje smo održali, bilo je sve skupa čini mi se, dva ili tri čovjeka čak posjeduju slike. Nažalost, ljudi jednostavno su zaokupljeni svojim poslom, mi možda ne mare toliko o samom razvrstavanju. Ja osobno smatram da tek kad se uvedu neke možda drastičnije mjere, da se ljudi počnu kažnjavati nekih stvari, a naravno mi prije toga moramo osigurati da mogu razvrstavati, ali kaže da bi mi mogli osigurati da razvrstavom mora tvrtka koja pruža tu uslugu imati operativu. A nakon toga ljude educirati i onda eventualno ići u one drastične mjere za koje ja nisam, ali kažem, na sjeveru je to jako dobro razvijeno i ljudi imaju kulturu razvrstavanja i tvrtke su to omogućile. Znači, kad tvrtka Čistoća, kojom se ja dao nekoliko prijedloga kako to napraviti, čak sam dao prijedlog da ne uvedemo to na cijelom području Kostrane, nego da probamo u jednom kvartu, jednom mjestu, da vidimo kako će to funkcionirati, kako bi oni otkupili, kako će ljudi reagirati, kako će to sve skupa funkcionirati. Jer ne da podijelimo kante koje će ljudima stati u dvorištu, a onda, ne znam, prikupe tamo, pogotovo kad je bio otpad u pitanju. Ajde, plastika i papir može stati i 10 dana u kanti, neće se dogoditi ništa. Ali kanta za bio otpad, ako je oni ne prazne svako 3 dana, pogotovo u ljetnim mjesecima, to bi bilo ono...
Nemaju konkurenciju, pa mogu da
što... Gospodin Radović.
Ma, evo, dakle, stvar je samo u tome, znači da mi ove osnove vezano za zakon, odluku, općina je donijela. Ono što je osnovni problem, to je nama problem nedavatelja usluga, koji ne ispunjava ono što bi tom sporazumu koji ima s općinom trebalo. Sad je pitanje što mi kao općina postoji način, kako da ih prisilimo na to. Mislim da su nam tu ruke vezane, jer imamo jednog jedinog, nažalost. Ali slažem se s vama da mi o ovome trebamo razgovarati. I evo, moj prijedlog je na tragu onoga što ste vi rekli, da možda u neko buduće vrijeme, ne mora tematska sjednica, ne bude tematska točka ko bi pozvali nekoga iz Čistoće da nam da možda odgovore na ovo pitanje. Pa evo, kao nekakav prijedlog za buduće.
Može tematska sjednica na kojoj ćemo pozvati nekoga iz Čistoće. To nek Božena
vidi.
To treba pripremiti, nek Božena vidi. Doktore, javio se za pitanja još. Čiste na rijeci.
Još samo me jako zanima, budući onaj, da se gradi dvorana školska, vidjela sam ima puno stabala, kostela. Vjerojatno ćete ih trebati pomicati.
Nisam stručnjak za hortikulturu, mislim da se kostele ne mogu presaditi. Ja mislim, nisam, znam da se masline mogu, ali nisam siguran da sam ovu postavio. Na ovom ovdje dijelu će biti jednim dijelom parking i nisam ovako vizualno gledajući, ne znam hoće li one ostati, će se morati misliti. Pokušat ćemo zadržati što više stabala, ali u projektu je u planu sadnje i novih stabala, tako da čak će biti možda više nego što ih ima sad. Pa ćemo dio, nažalost, morati utkniti. Probat ćemo ih zadržati. Isto tako smo kad smo radili županija preko škole, a mi smo pomogli, kad smo radili novi parking na školskom dvorištu, ne znam da ste primijetili, da su tišli slučajno dolje, onda smo zadržali maksimalan broj stabala koji su bili na način da opet smo dobili željeni broj parkirnih mjesta. Tako u svakom slučaju mislimo na stabala, evo mi smo u ovom mandatu uz našu šetnicu posadili i uz park Petričevo posadili negdje oko 355 novih stabala, a u budućnosti kroz ovu iduću godinu planiramo posaditi negdje još oko 270 stabala. Tako da ono, znamo da je to bitno i pazimo jako na to.
Pa evo, bliski ljudi pitaju kad će početi nastava u novoj školi, to jest kad ćemo početi raditi u novu školu, je li to kad bi bio za 2 godine početak, možda.
Ovako, po planu Ministarstva znanosti i obrazovanja, nove škole koje će se sagraditi, neki početak njihovog rada, oni planiraju za školsku godinu 2026-2027. Po meni osobno, moje skromno mišljenje je da je to malo optimističan rok, no međutim, mi smo ovih godinu, proteklih godinu dana, napravili jako puno, znači od same izmjene prostorno-planske dokumentacije, izradili smo idejno rješenje, ishodili suglasnost ministarstva sa mogućnošću 100%-nog financiranja. To smo dobili prošle godine, znači 2023. 12. mjesec. odmah nakon toga smo sklopili ugovor sa Splitsko-dalmatinskom županijom koja inače će biti i investitor te nove škole uz financiranje ministarstva. Sklopili smo ugovor uz obvezu da će oni sufinancirati glavni projekt, a mi ćemo provesti javnu nabavu. Proveli smo javnu nabavu za nabavu glavnog projekta nove osnovne škole na Miljevcu. Izradili smo glavni projekt, predali smo na građevinsku dozvolu, uskoro očekujemo građevinsku dozvolu. Evo, moram naglasiti da smo u prošli petak u suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom i RERO Splitsko-dalmatinske županije uspješno prijavili projekt nove osnovne škole na natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja za njeno financiranje. Evo.
Tako tako.
Pitanje, kako će se početi nastavak radova kanalizacije i vode za godinu stranu?
Ovako, mi smo stali u ljetnom periodu zbog same sezone. Danas je išla obavijest o zatvaranju ceste, znači počinjamo sa radovima idući tjedan od sela prema, od sela, kažem selo mislim na Gornju Kostranu, pardon, prema Gornju Kostrani, prva dionica nekih 800 metara koja će se izvoditi tamo negdje do Božića. Znači, predviđeni rok zatvaranja je od 39. do 20.12. i napravit ćemo negdje oko 800 metara nove kanalizacije i novog vodoopskrbnog sustava. Tako da nastavljamo dalje. Odmah iza toga ide novih 800 metara, odmah iza nove godine. Ja se nadam do ljeta da ćemo to uspjeti riješiti tu cijelu dionicu. A onda kreću vodospreme i ostalo što je po projektu.
Hvala. Darko?
Evo. Tu smo prokomentirali, ali ovaj drugi dio nove dvorane ili preko savjetovanja u tijeku, kako ide?
Je, tako će. Krajem srpnja ove godine smo ishodili pravomoćnu građevinsku dozvolu. Odmah nakon toga smo prionili finisiranju, pripremanju troškovnika za prethodno savjetovanje i javnu nabavu. Upravo provodimo prethodno savjetovanje. U petak je zadnji dan prethodno savjetovanje i odmah potom ćemo objaviti javnu nabavu koja traje 30 dana. Nadam se da će biti prijavitelja, odnosno ponuđača, tako da ako sve prođe ok, ja se nadam 12. mjesec, prvi mjesec, da bi mogli početi sa pripremnim radnjama i samim iskopima, odnosno gradnjom nove dvorane.
Hvala. Još je hvala. Kristina?
Dobar večer svima. Htjela sam pitati vezano za dvoranu. Što je sada sa izvlaštenjima koja su započeta u ulici Gospel City, budući da je to problem broj 1. Što se tiče naših vijećnika u mjestnom odboru, oni predlažu da ako se može u suradnji s policijom radi sigurnosti pješaka pomaknuti onaj pješački prijelaz koji se nalazi na križanju sa DC8 državnom cestom prema dolje, jer je poprilično opasno, ovo sad ste govorili o tome dosta.
Gdje prema dolje? Prema Milarovom
ulicom? Prema školi. Znači, njihov prijedlog je vede prema južnom. Tamo negdje od prilike do Milera ili tako nekako.
A kako čovjek koji hode u magistralom, neće da dalje nastaje prema Amoreći, prema Splitu? Ako pješački prelaz pomaknemo prema Milera, onda će ovdje morati ići u ulici prema školu, već pješački prelaz prema Milera i onda se vraća nazad i na magistralu.
A evo, to je prijedlog niko dole žive, budući da se dogodilo par puta.
Ali kako neko koji na primjer magistralu nastavlja, ne ide prema škole, nego ide iz smjera Omiša prema smjeru Split, on tu ne može preći, nego mora ulaziti u ulicu Gospel City, tamo negdje do Milera, onda preći, pa se opet vraćati nogostupno. Malo ne znam. Lakše je staviti još jedan, možda staviti još jedan.
Ne znam, evo.
Sada da ćemo taj dio, a što se tiče rekonstrukcije ulice Gospel City faza 1, mislim da su žalbe odbijene, ali su oni pokrenuli upravni na Vrhovni sud.
Na Upravnom sudu su 8 je bilo tužbi objedinjene u jedan upravni spor, sve su tužbe odbijene. Donesena je presuda u prvom stupnju na koju su onda opet svi tužitelji, odnosno žalitelji, izjavili žalbu. Sada je to na Visokom upravnom sudu i tamo je prosjek nekih rješavanja do 9 mjeseci. To bi značilo da otprilike, ne znam, do ljeta bi mi trebali imati pravomoćnu lokacijsku dozvolu na koju tek onda nakon toga slijedi postupak izvlaštenja, eventualno građevinske dozvole, sa svim pravnim lijekovima koji onda idu svi.
Vezano za dvoranu, financiranje. Koliko će županija sudjelovati u financiranju?
Mi ćemo, znači naš plan je da našu dvoranu, odnosno to u sklopu aglomeracije, i tu aglomeracije Split, Solin, prijavimo u iznosu od nekih 2,5 miliona eura, no međutim taj dio, znači za taj ITU, tu ITU aglomeraciju ministarstvo razvoj još nije raspisalo nikakve natječaje, a sa županijom smo naravno još u predu. A ono što moram naglasiti da je za financiranje naše dvorane osigurana sredstva u proračunu u sljedeća, ovoj i sljedeće dvije proračunske godine.
Kad planirate završiti dvoranu?
Pa rok završetka dvorane je nekih 30 mjeseci, smo neki planirani rok, 36.
Dobro, hvala. Drugo pitanje je vezano za oborinske vode u ulici Janka Bobetka. Građani se žele, jednako tako žele se sada i na područje bivšeg Unijona gdje su izgrađene nove zgrade, da im to također predstavlja problem. I dole na dnu put starost isto traže da se napravi odvodnja, bez obzira što smo mi o tome do sada razgovarali i dali ste svoj odgovor. Dakle, nešto mi žele da se to napravi bez obzira na plan koji je predviđen i koji je išao određeni tem.
Ako što se tiče ulice Janka Bobetka, ne znam koliko ste pokratili, vjerojatno nismo. Mi smo prošle godine odradili u jednom dijelu ulice Janka Bobetka oborinsku odvodnju i novi asfalt. Jedan dio te ulice ima takozvanu sedlu. Znači, to je, na tom sedlu se zna, ima jedna starija šahta koja se često začepi sa samim uljem koji kiša donese priliko velikih oborina. Ja sam u kontaktu sa gospodinom koji mi je to javio. Mi smo rekli idući tjedna izaći na teren i probati pronaći rješenje. Mi nemamo teoretski kud odvesti tu vodu osim preko privatnih pacijenta. Što se tiče put starog sela, to je već bilo tu pitanje, mislim da je vaš kolega to postavio. Ista i odgovor je, znači postoje cijeli preko privatnog dvorišta u razgovoru sa tim istim ljudima, oni ne daju da im se dvorište prokopa i postavi malo veća cijev. Mi bi dvorište vratili u prvobitan položaj. Što se tiče samoga Uniona, Union je po, mislim Union, kažem Union, mislim na zgrade koje su napravljene na igralištu Union, to su nove zgrade koje u svome arhitektonskom projektu moraju imati oborinsku odvodnju sa upojnim bunarima i linijskim rešetkama, znači s njihove parcele ne smije ništa izaći, ali ja sam isto dobio informaciju da je dosta se vode pojavi, normalno vidjeli ste sami da su eksterni vremenski uvjeti, nije kao prije da kiša počne pada lagano, 120 minuta padne ogromna količina vode koju ne znam koja je oborinska odvodnja može tek tako brzo pokupiti, ali ćemo izaći na teren i samo da odvesti tu vodu. Ako sam dobio informaciju, tih kuća, mislim da se radi iza kuće obitelji Milardović, ima jedan stari potok pa bi mogli eventualno odvesti prema tamo. Moramo izaći na teren i onda sagleda situaciju i probati ono.
Hvala. Babić.
Dobro večer, ima jedno kratko pitanje. Na kojem projektu, poslu i lokaciji se nalaze općinska radna sredstva? Na kojem projektu ili poslu, a poglavito lokaciji, se nalaze općinska radna sredstva Jeružalo i Bager?
Nalaze se na posjedu tvrtke koju smo angažirali za skladištenje našeg Jeružala, pošto trenutno ne izvodimo nikakve radove s njim.
A Bager koji uopće nema?
Bager koji se nalazi u našem vlastitom pogonu i koristimo ga po potrebi za čišćenje potoka, čišćenje šetnice, kranje su hvala. On se redovito koristi. Prevozimo kamionom od lokacije do lokacije. Nekad ga ostavimo na parking, zato znamo da će nam treba sutra. Kama ne treba, vraćamo ga nazad gore u naš vlastiti pogon.
Lidija.
Dobro večer. Mene interesira u kojoj fazi kanalizacija na obali Stožanca.
Ovako, što se tiče kanalizacije na obali Stožanca, vodovodna kanalizacija još prije, mogu reći, 2 godine je zaradila glavni projekt, no međutim po starom zakonu o pomorstvu nije se mogla dobiti dokaz pravnog interesa. Sad zakonom je to omogućeno. Splitsko-dalmatinska županija izdaje koncesiju, odnosno to je biti dokaz pravnog interesa da bi se mogli građevinsku dozvolu. Županija je prikupila sve suglasnosti svih javnih pravnih tijela i pripremila je to kao točku dnevnog reda za iduću županijsku skupštinu koja je predviđena u listopadu ove godine. Na toj županijskoj skupštini ja se nadam da će županijski vijećnici donijeti odluku, odnosno dati koncesiju vodovod kanalizacije za ishođenje građevinske dozvole. Znači čim se dobije ta koncesija u 12. mjesecu, modul transakcije, glavni projekt koji je već izrađen, predan na građevinsku dozvolu i to je po meni jako, jako brzo, s obzirom na stari zakon, to vjerojatno ne bi riješio još dugo dugo. Tako da čim brzo.
Hvala. Evo imam ja jedno pitanje vezano za kanalizaciju. Kad se nastavljaju radovi, u kojoj smo fazi od restorana Jure, kanalizacija do hotela La?
Ovako, što tiče kanalizacije od restorana Jure do hotela La, ona je isto u sklopu radova izgradnje kanalizacije i vodoopskrbnog sustava za vodnu prostranu. Također smo napravili stanku u ljetnim mjesecima jer je sezona. Nastavljamo idući tjedan sa radovima. Jedna ekipa radnika će raditi u kućnim priključcima od hotela Lav do restorana Amigos, a druga ekipa će raditi na tlačnom cjevovodu od restorana Amigos do Jure. Tako da je neki predviđeni rok završetka toga svega negdje do kraja ove godine.
Super, hvala. To je to, idemo na drugo. Pitanje usvajanja zapisnika sa 31. sjednice općinskog vijeća. Tko je za, protiv, suzdržan, jedan. I idemo na treće pitanje. Prijedlog za donošenje drugih izmjena i dopuna proračuna općine Kostrana za 2024.
Hvala, znači svima. Evo ovako, prijedlog drugih izmjena i dopuna. Ukupni prihodi se planiraju na 12 milijuna i 116 tisuća eura, a rashodi ukupno na 16 milijuna i 691 tisuću eura. Prihodi su u odnosu na prvi rebalans uvećani za 87 tisuća eura, rashodi ukupno za 393 tisuće i 105 eura. Prihodi se povećavaju, znači, zbog sredstava koji se planiraju od pomoći ministarstava za jedan projekt koji općina je dobila za sufinanciranje provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece. Također se planira uprihoditi 26 tisuća eura za digitalizaciju prostornog plana i potpisan je sporazum sa županijom o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za novi kulturni centar na Pirše Vinkovačkom maralištu. Što se tiče rashoda, povećavaju se rashodi za zaposlene, povećavaju se materijalni rashodi, rastu rashodi na ime subvencije, to je zbog povećanja ekonomske cijene vrtića, povećavaju se rashodi za naknade građanima i kućanstvima, tekuće donacije u vrtićima iz kojih se financiraju rad psihologa i asistenata u vrtićima. Također sukladno znači planu izgradnje komunalne infrastrukture povećavaju se planirani rashodi na ime sanacije oborinske kanalizacije, onda na ime dodatnih ulaganja u javnu rasvjetu, povećavaju se rashodi za otkup zemljišta za proširenje groblja Ban, također rastu rashodi za dodatne troškove pri uređenju staze duž obale. Što se tiče rekonstrukcije izgradnje ulica, tu smo nešto smanjili rashode jer se do kraja godine neće se svi projekti realizirati kako su se planirali. Ostali evo, prihodi, rashodi su prikazani u ovim tablicama koje ste dobili, pa evo, predlažem se svoj znači drugi rebalans.
Hvala puno, ostala na raspravu. Se neko javlja? Radović.
Imam pitanje, znači povećavamo izdvajanje za dječje vrtiće za 300 tisuća eura. Koliko će se roditeljima povećati cijena, da ipak ekonomska cijena vrtića porasti?
Ovako, donijeli smo odluku o povećanju sufinanciranja cijene, ekonomske cijene vrtićima, s obzirom da su troškovi vrtića porasli što se tiče i hrane i osoblja vrtičkom, tako da smo u proračunu osigurali dodatnih 50 eura po djetetu na način da će cijena našim roditeljima ostati i do daljnjega ista.
Hvala, gospodin Gabrić.
Kratko, koliko je moguće, kolika je razlika u prihodima i rashodima za isti period od prošle godine?
E, to ćemo sad, znači, u ovom drugoj točki će biti polugodišnji izvještaj po kojem ćete vi vidjeti.
Znači, koja to je to, stane na nastanje, koje je za, protiv, 4 protiv, ostali za. Idemo na četvrtu točku. Prijedlog za donošenje odluke o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općine Kostrana. Prka, ponovno Ivana, izvolite.
Evo, znači, taj polugodišnji izvještaj što ste vi sad pitali, on se donosi, znači, u skladu sa zakonom o proračunu i sa pravilnikom o izvještavanju. Tu je propisano, znači, u ovim tablicama vidit ćete opće dijela proračuna gdje se prihodi i rashodi uspoređuju sa istim izvještajnim razdobljem 23. godine, sa planiranim prihodima i rashodima u 24. i sa ovim dijelom, znači, koji se izvršio do 36. 24. godine. Dakle, planirani prihodi proračuna općine Kostrana u 24. godini su iznosili 12 milijuna 029 tisuća eura. Oni su ostvareni u iznosu od 4 milijuna 917 tisuća, što bi bilo 41% od planirano. Prihodi poslovanja planirani su u iznosu također 12 milijuna i 21 tisuću eura, a ostvareni su, znači, u iznosu od 4 milijuna 917 tisuća, 41% od godišnjeg plana, a 10% manje u odnosu na ostvarenje u 23. godini. Do tog smanjenja je došlo uglavnom zbog ukidanja prireza porezu na dohodak i zbog nešto smanjenog poreza na promet nekretnina. Prihode od poreza naravno predstavljaju najznačajniju kategoriju. Oni su ostvareni u iznosu od 49% godišnjeg plana i 13% manje u odnosu na izvještajno razdoblje 23. godine. Rashodi ukupno planirani za 24. 16 milijuna 297 tisuća eura. U izvještajnom razdoblju su ostvareni, znači, u iznosu od 5 milijuna 891 tisuću. To je 36% godišnjeg plana, a 56% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 23. Ovi rashodi, znači, oni sadrže sve rashode i izdatke unutar upravnih odjela, a isto tako i rashode proračunskog korisnika JVP. Rashodi poslovanja, oni su ostvareni u iznosu od 4 milijuna 305 tisuća eura ili 45% godišnjeg plana. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 1,5 milijuna eura, a to je 23% u odnosu na godišnji plan i 137% više od ostvarenja u istom tom razdoblju 23. godini. Općina Kostrana se, znači, nije zaduživala u 24. godini, nije bilo potrebe. Manjak prihoda od nefinancijske imovine je povećan jer nije bilo prihoda od prodaje iste, a vidjeli smo rashodi za nabavu te nefinancijske imovine su porasli. Ukupni prihodi i rashodi daju ukupan manjak prihoda na kraju ovog izvještajnog razdoblja. Međutim, pošto postoji preneseni višak prihoda i primitaka iz prošle godine, onda na kraju ovog izvještajnog razdoblja imamo iznos od 1,16 milijuna eura kao višak prihoda i primitaka raspoloživa u sljedećem razdoblju.
Ok, hvala. Gavraniću, izvolite pitanje.
Znači, sad opet ide, da ne bi ponavljao sve koji su planirani prihodi ostvareni u izvještajnom razdoblju, ovdje se navodi da je to 41% od planiranog, što je za 13% više u odnosu na izvještajno razdoblje 2022. godine. Zanima me zbog čega je, evo tako točno piše, zbog čega je usporedba 24. sa 22. gdje piše da je to 13%
tekstualno. Ne bi trebala biti, vjerojatno je greška u pisanju, u tekstu.
Hvala.
Evo, ja ću provjeriti.
Još neko za nas drugi pesti. Evo, gospodin,
tek ja sam već raz.
Da, upoz.
Pa, dobro, prihodi i rashodi nekako se prate, porezi, nažalost, to nije nešto što je u našim rukama, ali nešto sa našim rukama sam upao u oči, da je naplata komunalnog doprinosa u odnosu na planirano samo oko 10%. Pa evo, imamo li razlog za to, zašto tu, smo li previše isplanirali ili ima nešto?
Nismo previše isplanirali, ali ono što smo već na par sjednica naglašavali, problem je u djelatnicima upravnog odjela, kod neki su nas nažalost pustili, odnosno dosta njih, a mi smo tek zaposlili prije par mjeseci novu klinicu koja je tek sad počela rad na komunalnom, na izračunu komunalnog doprinosa, odnosno rješenjima za komunalni doprinos, zato malo i kasnimo sa svim tim rješenjima. Evo, kroz ovaj period od ove godine ćemo raspisati ponovo natječaj, probati dovesti još nekoga da nam pomogne. Zato su prihodi temeljem komunalnog doprinosa u tom području.
Još neko? Stavljam na glasanje. Tko je za? Protiv? Četiri protiv. Idemo na petu točku. Prijedlog za donošenje prvih izmjena i dopuna programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. Gospodin Živaljić.
Dobro večer, pozdrav svima. Znači, ova točka u financijskom smislu je već definirana izmjenama i dopunama proračuna u točku broj 3. Radi se o izmjenama pojedinih projekata u poglavlju građenja nerazvrstanih cesta i drugih javnih prometnih površina, drugih javnih površina i rekonstrukcije javne rasvjete. Temeljem naše procjene, obzirom na preostala preostale vremenski rok do kraja godine, što je izvjesno da se realizira, što zapravo su mijenjani iznosi, ali za koje se pretpostavlja da će biti konzumirane po pojedinom stavci. Sada ima neko pitanje konkretno za neku pojedinu stavku, možemo dati neke odgovore, to je to.
Evo, gospodin Pruže.
Ja bi iskoristio priliku, pošto kolegica Kristina nije spomenula kod dobori signalizacije, ako mogu, pa onda je van teme, ulica Blata ima problem da se usred kiša nije negdje pravedno izvedena i svijeva se u fekalno i svega fekalije izbijami ide nešto te se ljubi neki sa tim problemom i plan na to nije rješenje.
Ovako što se tiče inače cijelog područja Donjeg Stožanca, odnosno područja oko škole, sami ste spomenuli naziv ulice Blato, tu su nekad davno stari ostavljali takozvane foše kanale koje su koristili za odvodnju. Katastarski oni nisu bili označeni kupnjom, odnosno prodajom parcela, gradnjom novom, čestice su se spojile, kanali su se nažalost uništili, događa se to što se događa. Ulica Blato samo svoje bi se trebala spojiti što se tiče odvodnje sa ulicom Gospelo City, koja je nažalost u ovoj fazi rekonstrukcije koja je, a ulica Gospelo City ima u svom projektu malo reći adekvatan sustav odvodnje. U ulici Blato čak postoji i kanal koji je uz rub dvorišta, odnosno parkinga osnovne škole Stožnac, prolazi između privatnih kuća koji, nažalost, ne može nekad progutati toliku količinu oborinske odvodnje. Malo te sam spomenuo zbog ekstremnih uvjeta, odnosno velikih količina, jako kratko.
Jel se radi o, ako sam dobro shvatila, da je netko svoju oborinsku odvodnju sa privatne parcele priključio na...
Ja da ne mogu sa sigurnošću tvrditi, ali
mislim...
Nemamo razredni sustav, nemamo mješovici sustav.
Samo za informaciju, kad se tako nešto napravi, ako se radi o priključenju privatne oborinske, odnosno oborinske odvodnje sa privatne parcele na sustav javne fekalne kanalizacije, pa radi se prijava vodovodne kanalizacije, imaju vodne redare koji onda izlaze, utvrđuju ko je to napravio, kažnjavaju i eventualno dalje prate je li se to tu napravio.
A inače sustav odvodnje oborinske dolje u tom području je ajmo je dosta loši i treba ga rješavati.
Da, se ne bi smjelo miješati, odvojeni su sustavi, znači to je, kaže kolegica.
Hvala. Zatvoram raspravu, stavljam na glasanje, tko je za? Suzdržan. Idemo na šestu točku, prijedlog za donošenje odluke o kupnji nekretnine oznaka čestice zemlje 3216 Donja Postrana, gospođa Božena Perišić, izvolite.
Hvala. Evo ovako, ova čestica 3216 je zapravo nastavak na čestice koje su u petom mjesecu ove godine po odluci vijeća već otkupljene 3214 i 3215. Ova 3216 je kontaktna i njezinim otkupom mi formiramo jedinstvenu površinu od cca 3500 kvadrata za daljnje širenje groblja. Čestica je uredno vlasništvo, uredno posjeda, nema tereta, nema plombi za provedbu. Procjenjeni elaborat odrađen sada u 8. mjesecu, procjena vrijednost 121,70 eura za 1 metar kvadratni, što u odnosu na zemljište koje je otkupljeno u 5. mjesecu, a procjenjeno u drugom nekih 5 eura više po metru kvadratnom, što je i rezultat tržišta nekretnina, tako da ukupno imamo za isplatit 71.681,30 eura ukoliko se donese odluka, bilo bi dobro.
Hvala, otvaram raspravu. Se neko javlja? Ne. Zatvaram raspravu, stavljam glasanje. Tko je za? Jednoglasno.
Hvala. Idemo na sedmu točku dnevnog reda. Prijedlog za donošenje odluke o određivanju osnovice za obračun plaće općinskog načelnika za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti. Gospođa Peršić.
Plaća općinskog načelnika kao i plaće svih službenika i namještenika u općinskoj upravi proizlaze, odnosno obračunavaju se prema zakonu o plaćama u lokalnoj područnoj samoupravi koji kaže da naše plaće, pa tako i plaća općinskog načelnika su umnožak koeficijenta i osnovica uvećana za 0,5 za svaku godinu radnog staža. Općinski načelnik svoju plaću, odnosno njegova plaća, to je koeficijent i osnovica, donosi općinsko vijeće prema zakonu. U ovom trenutku koeficijent općinskog načelnika iznosi 5,20 i takav je podnijet općinskog vijeća od 7. mjeseca prošle godine, a osnovica, odnosno bruto osnovica, je do sada iznosila 511,21 euro prema odluci općinskog vijeća 2010. godine. Ovom odlukom se sada predlaže povećati, odnosno osnovicu, bruto osnovicu za obračun plaće načelnika izjednačiti sa osnovicom koja je određena za plaće državnih dužnosnika i ona sada se predlaže u iznosu 947,18 eura. Što se tiče predložene osnovice kao tako i općenito plaće načelnika, ona je u skladu sa onim ograničenjima koja su predviđena zakonom po pitanju plaće načelnika koja može iznositi maksimalno koliko može po zakonu plaćati.
Ok, hvala. Otvaram raspravu. Se neko javlja? Zatvaram raspravu. Stavljam na glasanje. Tko je za? Suzdržan? Protiv? Četiri protiv. Idemo na osmu točku, prijedlog za donošenje zaključka o usvajanju izvješća o radu načelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. Gospođa Stelišić.
Evo još jedno izvješće, polugodišnje, ovaj put za razdoblje od siječnja do konca lipnja 2024. godine, čija obveza proizlazi iz Zakona o lokalnoj područnoj samoupravi i statuta općine Podstrana, podnosi je načelnik u pogledu aktivnosti koje on obavlja, koje aktivnosti upravnih odjela u skladu sa zakonom i djelatnostima i oblastima koje su nam dodijeljene.
Okay, hvala. Otvara raspravu. Se neko da, ne? Zatvara. Stavlja na glasanje. To je za. Protiv. Četiri protiv. Deveta točka. Prijedlog za donošenje odluke o objavi pročišćenog teksta odredbi za provedbu prostornog plana uređenja općine Podstrana. Gospodin Živaljić.
Dakle, radi se o našoj zakonskoj obvezi. Članak 113 Zakona o prostornom uređenju, stavak 3 kaže, nakon svake izmjene ili dopune prostornog plana, predstavničko tijelo koje je donijelo prostorni plan, u ovom slučaju općinsko vijeće, dužno je objaviti pročišćeni tekst odredbi za provedbu prostornog plana i grafičko djelo prostornog plana u električnom i analognom obliku. Radi se zapravo ova točka nema posebni smisla za raspravljanje, jer se radi o tome da je pri donošenju plana, forma plana je da se navode članci na način mijenja se članak taj, sada glasi ili mijenja se neka pojedina riječ. Ovdje sad pročišćeni tekst koji zapravo omogućava lakšu provedbu plana. Imao se jedno zanimljivo pitanje, to se gospodin Gavranić je postavio pitanje zašto ne objavljamo pročišćenu grafiku. Ona se u ovom slučaju ne objavljuje jer je donošenje plana, zapravo grafika koja je donesena dan stupanja plana na snagu, je upravo ta grafika koja će se primjenjivati. Ona se donosi u pojedinim slučajima ako se recimo mijenja plan nižeg reda, tipa urbanistički plan uređenja broj 3 za područje Lučića u Strožancu, onda ta izmjena utječe na grafiku osnovnog plana, odnosno prostornog plana uređenja, onda se posebno mora kao objaviti ta pročišćena karta, jer se taj jedan mali dio unutar karte prostornog plana mijenja. Znači ovo je, mi donosimo danas samo tekst.
Ok, otvorna raspravu. Zatvorna raspravu. Stavljam na glasanje. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Četiri suzdržan. I na kraju, upravni odjel za javnu nabavu društvene djelatnosti EU fondove je dobio novu djelatnicu, Ivana Podru, pa dobro nam došlo. To bi bilo to. Hvala i vidimo se ako Bog da uspije.